SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjeri i Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Torresovog Moreuza, na čije zemlji slušate program. Dobar dan! Danas je ponedeljak, 8. april 2024. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle vesti je opširan sportski izveštaj Mija Nikolić o mogućem bojkotu izbora od strane opozicije. Milica Delibašić o sednici na kojoj je premijer Crne Gore odgovarao na pitanja predstavnika poslaničkih klubova. Hranislav Nikolić o izložbi i poštanskim markicama povodom 180. godišnjica donošenja Srpskog građanskog zakonika, a Nataša Kampmark bila na projekciji filma Jorgovani u Melbourneu. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Mark Pinskin imenovan za specijalnog savjetnika federalne vlade u slučaju izraelskih vazdušnih napada na humanitarni konvoj. Australija, Sjedinjene države i Velika Britanija uskoro obnavljaju razgovore o uvođenju novih članica u AUKUS. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao u Pariz u dvodnevnu zvaničnu posetu. Bivši sad penzionisani načelnik australijskih odbrambenih snaga Mark Pinskin imenovan je za specijalnog savjetnika federalne vlade. Ministarka spoljnih poslova Penny Wong najavila je da će on dati savjete vladi o odgovoru Izraela na prošlonedeljne napade u kojima je ubijeno 7 humanitarnih radnika u Gazi i kaže da je Australija jasno stavila do znanja izraelskoj vladi koja očekivanja ima. Premijer Albanizi kaže da Australija želi prave odgovore kada je u pitanju izraelski napad u kojem je ubijen i australijski humanitarni radnik Zomi Frankom. On je rekao za ABC da očekuje punu saradnju izraelske vlade sa radom specijalnog savjetnika Biskina.
We have made it very clear that the
Jasno smo stavili do znanja da su ovi smrtni slučajevi potpuno neoprostivi i da je potrebna akcija kako bi se osiguralo da se takva tragedija nikad ne ponovi. Također želimo potpunu odgovornost za ove smrtne slučajeve. Informacije koje je Izrael do sada pružio o istrazi još nisu ispunile naša očekivanja, rekao je Albanizi. Osnivač humanitarne agencije Svetska centralna kuhinja Jose Anders kaže da izraelski vazdušni napad u kojem je ubijeno 7 članova njegovog tima bio nameran i da Izrael mora da odgovara. On je pozvao Sjedinjene države da istraže napad dronom na 3 vozila pomoći za koje kaže da je bio precizan i ciljan. On je rekao američkoj televiziji ABC da predsjednik Joe Biden mora učiniti više da odbrani ljudska prava Palestinaca. Možete biti prijatelji Izraela i istovremeno možete reći svom partneru na Bliskom istoku da ne možete da vodite rat na takav način. Ne možete uništavati svaku zgradu, svaku bolnicu, svaku školu, svaki univerzitet. Ne možete decenijama uništavati budućnost više od 2 miliona Palestinaca
i u tom procesu ostavljate ih gladnima bez vode ili što još gore pucate na njih nasred ulice kada pokušavaju da pristupe hrani, rekao je on. Portparol američke nacionalne bezbednosti John Kirby odgovorio je na komentare rekavši da će morati da dođe do promjena u načinu na koji izraelska vojska deluje u Gazi. Očekuje se da će Australija, Sjedinjene Države i Velika Britanija uskoro obnoviti razgovore o uvođenju novih članica u pakt o bezbednosti AUKUS. Novine Financial Times izveštavaju da bi ministri odbrane mogli da najave već danas razgovore o takozvanom stubu 2 pakta u kojim bi se zemlje poput Japana i Novog Zelanda mogle pridružiti zajedničkim projektima koji bi mogli da uključuju posvećenost razvoju kvantnog računarstva, podvodne, hipersonične, veštačke inteligencije i kibernetičke tehnologije. Razgovor o novim članicama dolazi u trenutku kada predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden traži da se azijske zemlje uključe kao moguće odvraćanje od onoga što Sjedinjene Države vide kao rastuću vojnu i teritorijalnu asertivnost Kine. U izjavi za novine Guardian Australia, portparol zamjenika premijera Richarda Milesa rekao je da će se o novim članovima odlučivati i najavljivati trilateralno, ali da je Australija već izrazila želju da se angažuje sa Japanom i drugim bliskim partnerima na AUKUS-ovom projektu Stub 2. Južna komanda Kineske narodne oslobodilačke armije saopštila je da je u nedelju organizovala zajedničku pomorsku i vazdušnu patrolu u Južnom Kineskom moru kao odgovor na vežbe koje su izvodila Australija i Sjedinjene Države sa svojim saveznicima Japanom i Filipinima, što su objavili šefovi odbrane tih zemalja 6. aprila, navodeći u saopštenju da vežbe imaju za cilj očuvanje vladavine zakona i odbranu slobode plovidbe. U kratkom saopštenju kineske vojske kaže se da su sve vojne aktivnosti koje komplikuju situaciju u Južnom Kineskom moru i stvaraju žarišta pod kontrolom. Pomorske aktivnosti dogodile su se nekoliko dana pre nego što će američki predsjednik Biden biti domaćin prvog trilateralnog samita sa liderima Filipina i Japana u Beloj kući, a na kojem će se oštro osporiti rastuće tenzije oko Južnog Kineskog mora. Premijer Anthony Albanese odbacio je tvrdnje da vlada ne uspeva da održi bezbednost granica nakon dolaska grupe ljudi čamcem u udaljeni region Kimberley u zapadnoj Australiji. Policija je provela vikend u potrazi za muškarcem za koga se veruje da se odvojio od grupe, a koji je lociran na putu u krajnjem severnom delu države. Potvrđeno je da je on bio deo grupe koja je stigla nepoznatim brodom. Portparol opozicije za međunarodne odnose Simon Birmingham rekao je da je zabrinut da bi ovakvi brodići mogli da iskrcaju putnike i otplove nazad, a da ne budu ni otkriveni, ali gospodin Albanese je stao u odbranu mera bezbednosti na granicama Australije.
We will deal with any unauthorized arrivals consistent with Operation Sovereign Borders.
Mi ćemo se baviti svim neovlaštenim dolascima u skladu sa operacijom Suverene granice, što smo i do sad radili, i primećujem da kontra-admiral Sonter ima veoma jasnu poruku da nije bilo promjena u politici od 2013. Iskoristit ćemo sve mogućnosti koje su nam na raspolaganju kako bismo bili sigurni da su granice zaštićene i da odgovorimo u skladu sa principima operacije Suverene granice. Zagovornici zaštite javnog integriteta kažu da Australijski federalni kodeks ponašanja u procesu lobiranja treba da bude ugrađen u zakon pre javne istrage o toj praksi. Nezavisni poslanici, odnosno poslanica u federalnom parlamentu Monik Ryan i senator David Pocock, pridružili su se pozivima Centra za javni integritet da se odrede kazne kako bi se povećala transparentnost i usklađenost. Parlamentarna istraga danas saslušava 14 svedoka kako bi se ispitao pristup koji lobisti imaju u parlamentu u Kamberi i da li su pravila adekvatna. Ugrađivanjem kodeksa u zakon federalna vlada bi bila usaglašena sa Kanadom, Ujedinjenim Kraljevstvom, ali i većinom australijskih država. Australijski inženjer Robert Peta napisao je pismo pozivajući vladu da preduzme mere za njegovo oslobađanje iz zatvora u Iraku nakon 3 godine. Gospodin Peta i njegov egipatski kolega Khaled Zaghloul osuđeni su 2021. na 5 godina zatvora u Iraku i novčanu kaznu od 18 miliona dolara zbog optužbi za prevaru, a nakon optužbi da je kompanija za koju su radili prevalila vladu. Sada u ponovnoj molbi za slobodu Robert Beda kaže da se osjeća napušteno i da se plaši da neće još dugo preživjeti. On je u pismu opisao događaje koji su doveli do njegovog hapšenja.
I was trapped when I was invited to Iraq for a meeting.
Bio sam zarobljen kada sam bio pozvan u Irak na sastanak radi rješavanja spora oko ugovora između mog poslodavca i našeg klijenta Centralne banke Iraka. Otišao sam tamo da pomognem u obnovi. Bio sam uhapšen na tom sastanku i zatvoren pre 3 godine, 7. aprila, rekao je on. Visoki iranski zvaničnik rekao je da je izraelske ambasade više nisu bezbedne nakon što je Iran obećao odmazdu za izraelski napad na iranski konzulat u glavnom gradu Sirije, Damasku. Yahya Rahim Safavi, viši savjetnik iranskog vrhovnog lidera, citiran je od strane jedne iranske novinske agencije, da je rekao da iranska vlada konfrontaciju sa Izraelom smatra legitimnim i legalnim pravom nakon udara u Damasku. Izraelski ministar odbrane Yoav Gallant kaže da je izraelska vojska pripremljena da deluje protiv Irana u slučaju napada ili odbrane. SBS na srpskom, pregled vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Pariz u dvodnevnu zvaničnu posjetu. Ispred Elisejske palate će biti priređen svečani doček uz najviše državne počasti, nakon čega će uslediti svečana večera koju predsjednik Macron priređuje za Vučića, a nakon toga će uslediti razgovori u 4 oka. Elisejska palata je uoči susreta najavila, preneli su vodeći francuski mediji, da predsjednik Macron želi da potvrdi posvećenost i privrženost evropskim integracijama Srbije, kao i daljem radu na normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, što je jedan od uslova za približavanje i članstvo u Evropskoj uniji, na čemu insistiraju Francuska i Nemačka. Predsjednik Vučić kaže da će se ukupno razgovarati o 14 tema, od odbrane, namenske industrije, nuklearne energije, do veštačke inteligencije, poljoprivrede, zdravstva, stočarstva, baterija za električne automobile i drugih tema. Posle ubistva 2-godišnje devojčice Danke Ilić ponovo se čuju pozivi na uvođenje smrtne kazne u Srbiji. Ovog puta inicijativa stiže od predsjednika Srbije. Pisani predlog kaže uputujući po povratku iz Pariza. Da će se o toj inicijativi ozbiljno raspravljati najavljuje budući premijer. Miloš Vučević kaže da razume emocije građana, ali je kao advokat uzdržan. Odluke se naglašava moraju donositi racionalno, prenosi Radio Televizija Srbije.
Nemam ja dilemu da većinska Srbija bi podržala za ta najteža krivična dela da se vrati smrtna kazna. Ali dobro moramo da procenimo, dobro razumemo i onda ćemo dati vrlo konkretan i stručan odgovor, vodeći računa da ničije pravo i slobodu ne povredimo, da se o nikoga ne ogrešimo, da čujemo i struku, da razumemo očekivanje javnosti i naravno da ne ugrozimo političke pozicije Srbije u međunarodnim institucijama.
Kao i druge članice Saveta Evrope i potpisnice Evropske konvencije o ljudskim pravima, Srbija je smrtnu kaznu ukinula 2002. godine. U međuvremenu policija i dalje traga za telom male Danke Ilić. Pretražuje se Lazareva pećina koja se nalazi kod sela Zlot, zatim Lazarev kanjon, kao i celokupno podružje duž Zlotske reke. Dvojice osumnjičenih za ubistvo 2-godišnjeg deteta određen je pritvor do 30 dana. Sumnja se da su brat i otac jednog od osumnjičenih pomogli da se sakrije telo. Međuvremenu brat je preminuo u policijskoj upravi Bor, dok je ocu određen pritvor. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić kaže da će od ponedeljka ponovo pozvati predstavnike opozicije na razgovore o izbornim uslovima i preporukama ODIR-a. U razgovoru za TV Prva istakla je da je pre raspisivanja beogradskih izbora 3. put pozvala opoziciju na razgovor i podsjetila da se 4. marta nisu odazvali na poziv predsjednika Vučića na konsultacije, što im ističe bila zakonska obaveza.
Nisu problem ni izborni uslovi, nije problem ni birački spisak, nisu u stvari problem ni mediji, jedini problem je datum. Da pokušamo da nađemo neki konsenzus, da pokažemo građanima da smo ozbiljni i odgovorni, da možemo da nađemo neki dogovor u parlamentu, možemo da im pokažemo da je kultura dijaloga u stvari najvažnija. A onda, kao rezultat tog dijaloga, sve ostalo, uz potpuno razumevanje da se mi ne slažemo po većini stvari, ali da možemo da razgovaramo i se dogovorimo nešto. Ja mislim da to svi građani očekuju od nas.
Srpska napredna stranka predala je juče Gradskoj izbornoj komisiji izbornu listu Aleksandar Vučić Beograd sutra za beogradske izbore koji će biti održani 2. juna. Više o ovoj temi kasnije u razgovoru sa Mijom Nikolić. Opozicione stranke na Kosovu i Metohiji su jedinstvene u zahtevu za raspisivanjem prevremenih izbora zbog, kako ističu, nesposobne vlade, piše N1. Međutim, opozicija i dalje nije saglasna o formi održavanja izbora. Neki bi prvo da razreše skupštinu, dok drugi pre toga zahtevaju ostavku premijera Aljbina Kurtija. Blerta Deliju, poslanica Demokratske partije Kosova, kaže da će pronaći način.
Treba što pre da idemo na izbore, jer je izgubljen smisao vlade koja je napunila 3 godine i sve što je ispunila od plana je neispunjavanje svih tačaka. Mi ćemo svakako pronaći način kako da ubrzamo prestanak rada ove loše vlasti.
Arben Gaši, poslanik Demokratskog saveza Kosova, kaže da je Kurti trenutno izolovan od međunarodne zajednice.
Vidi se da se Kurti predao pred nesposobnošću da vlada, kao i visokoj korupciji, ali i nanošenjem uzastopnih šteta na međunarodnoj areni. On je danas ekskomuniciran od svih. On treba pre razrešenja skupštine da podnese ostavku.
Sljedeći parlamentarni izbori bi prema zakonu trebalo da se održe 2025. Međutim, ukoliko dođe do saglasnosti vlasti i opozicije, skupština bi trebalo da se raspusti sa 2/3 glasova. Opozicija, međutim, ne raspolaže ovim glasovima. Birači širom Poljske glasali su na lokalnim izborima za gradonačelnike, kao i članova opštinskih i pokrajinskih skupština. Prema izlaznim anketama trenutno vodi opoziciona stranka Pravo i pravda bivšeg premijera Jaroslava Kaczyńskog sa osvojenih 33,7% glasova, dok je građanska koalicija premijera Donalda Tuska na drugom mestu sa 31,9% glasova. To je prvi izborni test za koalicijnu vladu premijera Donalda Tuska. Više desetina hiljada ljudi evakuisano iz 10 severnih regiona Kazahstana zbog poplava u toj oblasti, a iz Orenburgske oblasti u Rusiji evakuisano gotovo 4.500 ljudi, pošto su najveće poplave posljednjih decenija pogodile te dve zemlje, saopštile su vlasti. Poplave je izazvalo otapanje snega, a Kremlj je upozorio da nivoi vode u pojedinim oblastima Rusije rastu brže nego što je zabeleženo u posljednjih 100 godina, prenosi BBC. A stanovnici severozapadnog Sidneja vraćaju se svojim kućama nakon što su se poplave koje su usledile u petak delimično povukle i naređenja za evakuaciju ukinuta. Više od 60 kuća je prijavljeno kao oštećeno, 17 ne pruža uslove stanovanja. Država je neke regione proglasila zonama prirodnih katastrofa kako bi dobila sredstva za one kojima je pomoć potrebna. Govoreći za Kanal 7, premijer Chris Minns je pozvao zajednicu da ostane na oprezu i ljude da izbjegavaju poplavne vode. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 66 američkih centi, 61 eurocent, 52 britanska penija i 71 srpski dinar, 15 para. I na kraju pregleda vesti da pogledamo i vremensku prognozu tokom popodneva po većim gradovima. U Pertu 26, sunčano 20 stepeni i oblačno sa kišom u Adelaidi. Melbourne 20 stepeni trenutno, oblačno, kasnije tokom popodneva i noći kiša 16 stepeni. U Hobartu 17 oblačno, 21 sunčano u Canberri, 24 sunčano u Sidneju, sunčano je i u Brisbaneu sa 30 i u Darwinu 32. U Beogradu do 26 stepeni sunčan i topao dan. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news.
15:20 je, vi slušate program na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama. U nastavku pregled sportskih dešavanja koja su obeležila vikend za nama. Taj prilog pripremio je Branko Cvetojević, da čujemo.
Svetski tenis od ove nedelje 7. aprila ima najstarijeg lidera ATP rang liste u istoriji. Reč je o Novaku Đokoviću koji je danas započeo svoju 420. nedelju na prvom mestu. Srpski teniser je u nedelju nadmašio dosadašnji rekord Rodžera Federera i sa 36 godina i 321 danom postao najstariji igrač u istoriji koji je zauzimao poziciju broj 1. Federer je dosadašnji rekord držao od 2018. godine. Đoković je također postavljen za prvog nosioca Mastersa u Monte Carlu koji počinje danas. Novak je slobodan u prvom kolu, a u drugom će se sastati sa pobednikom duela između Rusa Romana Safiulina i jednog od igrača iz kvalifikacija. Žreb za prvi veliki turnir na zemljanoj podlozi u istu polovinu žreba svrstao je i Amerikanca Taylora Fritza, Italijana Lorenza Musettija kao i Australijanca Alexa Deminora i Rusa Andreja Rubljova. Đokovićev potencijalni rival u polufinalu mogao bi da bude Carlos Alcaraz ili njegov vršnjak Casper Ruud. U drugoj polovini žreba za favorite važe Jannik Sinner, Aleksandar Zverev i Daniil Medvedev. Fudbaleri Central Coast Marinersa vratili su se na prvo mesto A lige pošto su u derbiju 24. kola savladali dosadašnjeg lidera Wellington Phoenix sa 2-1. Marinersi su do pobede došli golom Mikaela Doke u sudijskoj nadoknadi vremena. Pored borbe za titulu premijera A lige, neizvesna je i borba za mesta koja vode u play-off. Melbourne City je propustio priliku da se primakne konkurentima pošto je u gradskom derbiju poražen od Victoria sa 2-1. City je trenutno sedmi na tabeli, odnosno prvi ispod crte, dok šestu poziciju drže Wanderersi iz zapadnog Sidneja, koji su ovog vikenda također izgubili. Njih je u Paramati savladala ekipa Brisbanea sa 2-1. U timu Wanderersa posljednjih pola sata odigrao je Miloš Ninković, dok je Nikola Mileusnić ušao u igru u timu Brisbanea u 65. minutu. U ostalim mečevima 24. kola A lige postignuti su ovi rezultati. Western United MacArthur 4-2, Newcastle Jets Sydney 3-1 i Perth Glory Adelaide United 2-4. Fudbaleri Crvene zvezde obezbedili su prvu poziciju pred start posljednjeg kruga takmičenja u Srpskoj Superligi. Crveno-beli su u 29. kolu kao gosti savladali posljednje plasirani Radnik iz Surdulice sa 2-0. Oba gola za prvaka Srbije postigao je Aleksandar Kataj u 75. i 88. minutu. S ova dva pogotka Kataj je postao osmi najefikasniji fudbaler u istoriji Crvene zvezde. Sa 110 golova prestigao je legendarnog Rajka Mitića. Identičnim rezultatom kao gradski rival 2-0 slavio je i drugoplasirani Partizan protiv Novog Pazara, a pogotke su postigli Severina u 36. i Castillo u 56. minutu. Zvezda je osvajanjem prvog mesta obezbedila prednost domaćeg terena u narednom večitom derbiju. Partizan će gostovati na stadionu Rajko Mitić u subotu 20. aprila. U ostalim utakmicama 29. kola Srpske Superlige postignuti su ovi rezultati. Železničar Pančevo Vojvodina 0-3, TSC Čukarički 0-0, Radnički Kragujevac Spartak 3-1 i Radnički Niš Voždovac 2-1. Večera se igraju mečevi IMT Napredak i Javor Mladost Lučani. Zvezda je prva sa 74 boda, prati je Partizan sa 70, a treće plasirani TSC iz Bačke Topole je sakupio 60 bodova. Fudbaleri Liverpoola su propustili priliku da se vrate na prvo mesto u engleskoj Premier ligi pošto su utakmici 32. kola odigrali nerešeno u gostima sa Manchester Unitedom 2-2. Liverpool je prvi poveo, ali je pred kraj meča morao da se žestoko bori za bod, pošto je Manchester početkom drugog poluvremena preokrenuo rezultat na 2-1. Tako je Arsenal ostao na liderskoj poziciji zahvaljujući ubedljivoj pobedi u Brightonu od 3-0. I Arsenal i Liverpool imaju po 71 bod, dok treće plasirani Manchester City ima 70. City je u ovom kolu savladao ekipu Crystal Palace sa 4-2. A ekipa Juventusa pobedila je Fiorentinu sa 1-0 u 31. kolu italijanske Serie A. Bila je to prva pobjeda torinskog kluba još od 25. februara, kada su bili bolji od Frozinonea. Juventus je treći na tabeli sa velikim zaostatkom u odnosu na vodeći Inter i drugoplasirani Milan. Ekipa Milana je ovog vikenda pobedila Lecce sa 3-0, dok se Inter večeras sastaje sa Udinezeom. U slučaju pobjede, Inter će ponovo uvećati bodovnu prednost u odnosu na gradskog rivala na čak 14 bodova. A ovog vikenda u Španiji je odigrano finale Kupa Kralja. Trofej je posle boljeg izvođenja 11-teraca osvojio Athletic Bilbao, pošto je nakon 120 minuta igre protiv Majorke bilo nerešeno 1-1. Bilbao je ovo prvi trofej u Kupu Kralja posle punih 40 godina, a uspjeh su proslavile desetine hiljada navijača na ulicama ovog grada u pokrajini Baskija. Ženska rukometna reprezentacija Srbije plasirala se na evropsko prvenstvo pošto je u posljednjem kolu kvalifikacija pobedila Tursku u Zrenjaninu 30-22. Srbija je završila takmičenje u grupi na drugom mestu sa 7 bodova, dok je prvu poziciju osvojila Crna Gora sa maksimalnih 12 bodova. Evropski šampionat za rukometašice bit će održan u Austriji, Mađarskoj i Švajcarskoj krajem novembra i početkom decembra ove godine. Žreb grupa za šampionat Evrope bit će održan 20. aprila. Košarkaši Crvene zvezde osvojili su prvo mesto u ABA ligi i pobedom u gostima protiv Splita praktično izabrali sebi protivnika u četvrtfinalu play-offa. Zvezda je slavila na Gripama 92-73 i time izbacila Split iz doigravanja, a omogućila ekipi studentskog centra da pobedom protiv Budućnosti zauzme osmu poziciju. Upravo ekipa iz Podgorice bit će rival crveno-belima na startu play-offa regionalne lige. Ostale parove play-offa čine Partizan i Gokea, Budućnost Zadar i Mega Cedevita Olimpija. Prvo kolo doigravanja počinje idućeg vikenda, a igra se na dve dobijene utakmice. Vozač Red Bulla Max Verstappen pobednik je trke za veliku nagradu Japana koja je vožena u Osaki u okviru šampionata Formule 1. Holanđaninu je ovo treća pobjeda u dosadašnje četiri trke ove sezone. Drugo mjesto zauzeo je njegov timski kolega iz Red Bulla Sergio Perez, dok je treći bio Carlos Sainz iz Ferrarija. Australijski vozač Oscar Piastri prošao je kroz cilj osmi, pošto ga je u samom finišu trke pretekao vozač Mercedesa George Russell. U generalnom poretku vozača Formule 1 vodi aktuelni prvak Max Verstappen sa 77 bodova, prati ga Perez sa 64, a treći je Charles Leclerc sa 59. Naredna trka Formule 1 vozi se 21. aprila za veliku nagradu Kine.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Vi slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do 16 časova. U nastavku tema iz Srbije. Izbori za Beograd su opet raspisani, ali postizborna kriza započeta 17. decembra se, prema tvrdnji analitičara, time ne završava, već se dodatno, kako kažu, nastavlja i čak produbljuje. Dijalog vlasti i opozicije koji je prethodio raspisivanju nije doneo ni dogovor niti poboljšanje. Odbijen je zahtjev opozicije za istovremeno održavanje izbora u Beogradu sa izborima u 88 lokalnih samouprava. Vlast kaže da oko toga nema pregovora, a opozicija poručuje da pod nepromijenjenim uslovima neće izaći na izbore, što pozdravlja organizacija Proglas, sa kojom su koalicija SPN i NADA inače i potpisale dogovor, koji između ostalog predviđa i neučestvovanje na izborima pod dosadašnjim okolnostima, a što podržavaju i civilne organizacije kao i CRTA.
I dok vlast ponavlja da su decembarski izbori bili najčistiji i najdemokratskiji ikada, da će takvi biti i predstojeći i da će stranke vlasti u takvim uslovima još ubedljivije pobediti, a opozicija najavljuje da u tako neregularnim i nedemokratskim izborima neće učestvovati, da li se čini da još ima vremena za neki dogovor, saznaćemo u razgovoru sa našom saradnicom Mijom Nikolić. Mija, dobar dan, recite nam šta je opozicija odlučila, da li će bojkotovati beogradske izbore?
Još uvijek nije jasno da li će opozicija bojkotovati beogradske izbore raspisane za 2. jun, a analitičari ocenjuju da je ostavljeno malo prostora da se postigne neki dogovor, to jest da se istovremeno drže svi predstojeći izbori i da se vremenski uklope u zakonske rokove. Politikolozi se uglavnom slažu da su beogradski izbori raspisani, a da se ništa od prethodnih izbora koji su bili sporni po mnogo osnova nije promenilo, tako da je glavno pitanje danas jesmo li u kampanji ili u novoj krizi. Na pitanje da li je ključna tačka sporenja istovremeno sprovođenje izbora, oni su uglavnom saglasni da tvrdnja Ane Brnabić kako bi skraćivanje mandata vlastima u 88 lokalnih samouprava bio opasan presedan, zapravo šuplje zvuči, jer se sećamo kako je republička vlast upravo to uradila pred decembarske izbore. Naime, gradonačelnici u 60-ak opština su u jednom danu podneli ostavke i skratili mandat u tim lokalnim samoupravama za 6 meseci bez ikakvog racionalnog objašnjenja. Ocenjuju da izjava Ane Brnabić "Moja vrata su još uvek otvorena" potiče od želje vlasti da se predstavi konstruktivnom kada je reč o primjeni preporuka iz ODIHR-ovog izveštaja, to je sve povezano i sa međunarodnim pritiskom koji je postojao u prvim mesecima ove godine. Vlast je obećala da će te preporuke ispuniti kako bi sve ostale inicijative o slanju međunarodnih misija pale u 2. plan.
Mija, što kažu analitičari, da li bi aktuelnoj vlasti odgovarao bojkot ili ne? I šta je ključna tačka razdora kada je u pitanju istovremeno održavanje svih izbora?
Aleksandar Ivković, istraživač Centra savremene politike, misli da vlastima ne odgovara bojkot, jer bi to nastavilo priču o izbornim uslovima u Srbiji koju vlast hoće da zatvori već mesecima, ali ne uspeva. Raša Nedeljkov, programski direktor CRTE, odbijanje vlasti da se svi izbori održe u istom danu ne vidi kao ključnu tačku razdora, već to smatra izgovorom da se bilo kakav suštinski razgovor i promene ne bi sproveli. Jer prva preporuka ODIHR-a je da se od strane vlasti stvori ambijent u kome će se kroz široki konsenzus na transparentan način menjati zakoni i uslovi, jer kako bi se preporuke sprovele, one moraju biti verifikovane od svih relevantnih aktera u društvu, a pre svega od strane građana. Opozicija predlaže da se do 18. aprila izmeni zakon o lokalnim izborima, da se svi izbori održe 2. juna, da redovni izbori 88 gradova, među kojima je i 17 gradskih opština u Beogradu, budu istovremeno. CRTA je pak predlagala da se zbog biračkog spiska, koji se ne može smatrati ni ažurnim ni tačnim, i da bi se pre svega amortizovao jedan kriminalni postupak fiktivnog seljenja birača, da se zato svi izbori održe zajedno, to jest i da se ponove svi izbori održani 17. decembra. To je, kaže Nedeljko, veliki zahtev, ali podsjeća da svi nalazi kako domaćih, tako i stranih posmatračkih misija jasno pokazuju da su i legitimitet i legalitet decembarskih izbora dovedeni u pitanje. Ali i da bi se pre svega sprečilo seljenje birača, koje i dan danas traje. Veruje da je opozicija želela da izađe u susret i da na neki način ponudi vlasti prihvatljiviji predlog, a to je da se u većini opština održe izbori istovremeno, ali ne u svim kako je predlagala CRTA. Najlakši način da se spreče migracije glasača bilo bi ponavljanje svih izbora istovremeno. Drugi najlakši način, kaže Nedeljkov, jeste da se svim biračima koji su menjali mesto boravka u posljednjih godinu dana omogući glasanje u mestu starog prebivališta, dakle i onima prijavljenim na gradilištima, u trafostanicama, u šupama, da se omogući glasanje tamo gde su imali prethodno, to jest izvorno pravo prebivalište. Dakle, dokle god se ne izvrši jedna ozbiljna stručna revizija, to jest kontrola i stanje biračkog spiska. Ali da bi izbori imali ikakvog smisla, moramo da na neki način dotad ispravimo ono što je na protivzakonit način dokumentovano kao učinjeno na izborima 17. decembra, navodi Nedeljkov, i dodaje da je to preduslov CRTE, da tužilaštvo počne da deluje i utvrđuje sve što je urađeno protivno zakonu. On naglašava da u novi izborni ciklus mi ne ulazimo pod potpuno istim okolnostima kao u decembru, već da su one od tada do danas pogoršane.
Na kraju, Mija, kakva je situacija kada je reč o implementaciji preporuka ODIR-a na kojima deo stručne javnosti i opozicija insistiraju?
ODIR je konstatovao da je granica između partije i države postala nevidljiva, institucije ne rade u javnom interesu, već u interesu stranaka, ali institucije od tada nisu samo zarobljene, stvar se dodatno pogoršala njihovom kriminalizacijom. Institucije su činile kriminalna dela kako bi omogućile migraciju birača na organizovan način, kako bi se jednoj političkoj grupaciji pružila prednost koju nije imala, kaže Nedeljkov. Na pitanje šta s tom dijagnozom da radimo danas, ako vlast uprkos rezoluciji Evropskog parlamenta, izveštaja Komiteta za ljudska prava Ujedinjenih nacija, izveštaja ODIR-a, CRTE, faktički raspisuje izbore bez dogovora sa opozicijom i ispunjenja bar te prve ODIR-ove preporuke o postizanju širokog konsenzusa, on kaže da se u susret zahtevima raznih političkih činilaca izlazi na dva načina, političkom odgovornošću, mudrošću i širinom. Ovo u minulom dijalogu on vidi samo kao jedan fingirani pokušaj, i to ne za domaću, već za međunarodnu javnost. I drugi razlog je zbog međunarodnog pritiska, zbog pritiska iznutra ili spolja. Pritisci iznutra i od spolja su bili nedovoljni, jedini dobitnik su stranke vlasti. Situacija je, kaže, jako teška. Kao društvo nismo dorasli, političke stranke nisu na nivou mudrosti da krenu u rešavanje problema, vlast nije pokazala ni jedan jedini gest političke volje da situaciju popravi. Nema osnovnih preduslova CRTE da se uopšte uđe u izborni proces. Nema krivične odgovornosti, birački spisak je i dalje potpuno kompromitovan i upitan, nikakve promene izbornog zakonodavstva nisu ni započete. Nedeljkov kaže da se propadanje izbornog procesa nije desilo preko noći. Očekujem, ne od vlasti, već od građana, organizacija civilnog društva, medija, da stvore novu klimu. Kako? Pa tako što ćemo biti angažovani, što nećemo okrenuti glavu, nećemo saviti kičmu, nećemo odustajati od nas samih. Vlast se mora naterati na promene izbornog ambijenta korišćenjem svih institucionalnih i vaninstitucionalnih mehanizama za mobilizaciju građana i javnog mnjenja da izvrši pritisak kako bi došlo do određenih promena, navodi Nedeljkov. Studio.
Da, toliko za danas. Hvala, Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Sljedeća tema nam dolazi iz Crne Gore. Premijer Crne Gore Milojko Spajić odgovarao je u petak na pitanja predstavnika poslaničkih klubova na posebnoj sednici prvog redovnog zasedanja Skupštine u ovoj godini. Jedno od pitanja je bilo kako planira da zaštiti crnogorsko društvo, izborni sistem i demokratiju od subverzivnih delovanja kojima je svedočio tokom afere Tokvon. A bivši premijer Dritan Abazović je optužio Spajića da njegov ujak Sreten Kankaraš učestvuje u kadrovskoj politici i odlučivanju u vladi. Milica Delibašić reći će nam više o svemu tome.
Od ujaka do Dokvona pitali su poslanici predsjednika vlade Crne Gore Milojka Spajića tokom premijerskog sata u Skupštini. Bivši premijer Dritan Abazović optužio je Spajića da njegov ujak Sreten Kankaraš učestvuje u kadrovskoj politici i odlučivanju u vladi.
Pjevaj ujko, pjevaj rode, daj sestriću razonode i Spajiću i Crnoj Gori slobode.
Ovakvo pitanje na nivou jaslica, čiji je ujak i tetak jači, koga kontroliše, koga kadrira, vozi auto sa rotacijom, pokazuje vaš nivo svijesti, odnosno nesvijesti.
Dok Abazović tvrdi da vladu kadrira Kankaraš, poslanik Spajićevog PES-a Miodrag Laković kaže da kadrovska politika za vrijeme prethodne vlade se vodila po kafićima i kuloarima, na što mu je Abazović odgovorio.
I svaka vam istina takva. Između ostalih, kadrovska politika se vodi u vašim lokalima. i možemo sa vama da pričamo kako se prave pice i peciva. I trebali koristiti kaputo, ono brašno koje ne pada teško na stomak ili nešto drugo.
Laković je pitao premijera i kako će zaštititi izborni sistem od subverzivnih djelovanja poput, kako kaže, izmišljene afere Dok Von, koja je dobila politički, ali ne i krivični epilog. U odgovoru na pitanje i premijer je saglasan da se slučaj Dok Von mora rasvijetliti do kraja.
Dajem podršku SDT-u da što prije utvrdi ko je sve učestvovao u zloupotrebi Dok Vona za montiranje lažne afere u nekoliko dana prije izbora. Izuzetno je važno da nadležni organi utvrde svaki detalj ove afere.
U ime DPS-a Daniel Živković pitao je Spajića da li će podnijeti ostavku ukoliko Upravni sud po tužbi ministra unutrašnjih poslova presudom potvrdi da je lično Spajić nezakonito postupio prilikom izbora vršioca dužnosti direktora Uprave policije Aleksandra Radovića.
Prvi ste među jednakima koji bi trebalo da poštuju zakon, a zapravo ste svojim postupanjem na sjednici vlade koja je održana 13. marta pokazali da vas poštovanje zakona, poštovanje procedura i poštovanje vladavine prava apsolutno ne zanima.
Kažete da je politika bezbjednosti važna kako za naše građane, tako i za naš evropski put. Na toj liniji moram vam reći da imenovanje VD direktora Uprave policije Aleksandra Radovića sa spiska koje je dostavljen vladi, rješenje koje je upravo garant evropskog puta Crne Gore. Stoga nemojte, molim vas, evropsku perspektivu čuvati od nas.
Lider i šef poslaničkog kluba Demokratske narodne partije Milan Knežević Spajića je pitao da li je u planu potpisivanje međudržavnog sporazuma sa Srbijom o dvojnom državljanstvu. Spajić je tim povodom najavio da će raditi na izradi zakonodavnog okvira kako bi se uspostavio sistem dvojnog državljanstva po ugledu na zemlje Evropske unije. Iz Podgorice za SBS na Srpskom, Milica Delibašić.
Vi ste uz SBS na Srpskom. 15 časova 44 minuta. Princ Aleksandar i princeza Katarina Karađorđević otvorili su prošle sedmice u Kraljevskom dvoru izložbu Knez Aleksandar Karađorđević, rodonačelnik građanske Srbije, organizovanu povodom 180 godina od donošenja Srpskog građanskog zakonika. Javlja Hranislav Nikolić, da čujemo.
Povodom 180 godina od donošenja Srpskog građanskog zakonika u Kraljevskom dvoru na Dedinju prošle nedelje je svečano otvorena izložba pod nazivom Knez Aleksandar Karađorđević, rodonačelnik građanske Srbije. Da podsjetimo, Srpski građanski zakonik donet je 6. aprila 1844. godine kao prvi sveobuhvatni građanski zakonik u Srbiji, jedan od najranijih i najznačajnijih modernih kodifikacija građanskog prava donetih u Evropi tokom 19. veka. Posetioci izložbe imaju priliku da vide originalni primjerak Srpskog građanskog zakonika, odabrane portrete, grafike i fotografije kneza Aleksandra, kao i kopije brojnih pravnih akata koji su doneti tokom njegove vladavine, kao i slike članova njegove porodice i druge eksponate. Pred brojnim zvanicama iz javnog, kulturnog i političkog života predstavljeno je i ekskluzivno izdanje prigodnih poštanskih maraka Pošte Srbije 180 godina Srpskog građanskog zakonika. Izložbu su otvorili ministar za rad, zapošljavanje, boratka i socijalna pitanja Nikola Selaković, ministarka zdravlja Danica Grujičić i princ Aleksandar Karađorđević, koji je sa suprugom princezom Katarinom bio domaćin događaja. Aleksandar Karađorđević je u svom obraćanju podsjetio da je njegov čukundeda, knez Aleksandar, najmlađe dete Karađorđa, bio previše godina u senci naše nacionalne istorije. Zatim je nastavio.
To je veliki i važan jubilej za našu zemlju. Knez je zaista dugo bio u srci naše istorije. Ona se danas ne pamti ni blizu koliko njegovi otac ili njegovi potomci, koji su svi bili veliki državnici. On nije stekao slavu na brojnom polju kao drugi Karađorđevići. Vodio je drugi bitku za stvaranje modernog društva i napredak Srbije. Tokom njegovog vremena prekunit je veliki broj reformi i osnovane brojne nove institucije. Njegov vladavina je bila u prva u našoj istoriji u kojoj je monah stvario poštovao ustav. To sve da bi preskočili vekovi i naša zemlja približila moderno društvo da se ubezljivi napredak srpske države. Važno je da čuvamo sećanje na pretke postujući njihove ulogo u našoj prošlosti. Ova izložba je još jedan doprinos našoj nacionalno-kulturi sećanja. Veoma sam zahvalan Pošti Srbije što je ovim divnim markama obeležila veliku odnicuću. Također autorima Dušanu Babcu i Urošu Paražvaricu što su ovaj omogućili. Dragi gosti, uživate u službi. Još nešto. Želim bih da sestri moje supruga poželima srećan rođendan. Hvala lepša.
Član Krunskog saveta Milan Parivodić je podsjetio da je zakonik pravio Jovan Hadžić i naglasio da predstavlja u pravnom smislu kvantni skok za srpski narod. Vršilac dužnosti direktora Pošte Srbije Zoran Đorđević je naglasio da se prigodnom markom obeležava trenutak kada je počela modernizacija Srbije.
Čast i zadovoljstvo ispred Pošte Srbije da ovako jedan važan trenutak 180 godina obeležimo na jedan poseban način, a to je izdavanjem ove prigodne markice i obeležimo trenutak kad je počela modernizacija jedne građanske Srbije. Siguran sam da ovaj dizajn koji će upriličiti ovu izložbu biti dostojan toga da pokaže budućim pokoljenjima trenutak i ovekoveči trenutak kad je počela modernizacija Srbije. I kao što je gospodin Parivodić rekao, ja bih dodao, nekada jeste građanski zakonik počeo i taj trenutak jeste obeležio početak jedne modernizacije koja je obeležila sve ovo što je on nabrojao. I nažalost imali smo jedno razdoblje kada toga nije bilo, ali ja moram da kažem da Srbija se vraća na velika vrata i danas sve ovo što ste vi nabrojali danas se dešava. Tako da uz građanski zakonik i uz sve ostalo i uz obeležavanje ovoga jednog vremena koje je bilo i ovoga vremena koje je sada uz ovu poštansku marku, ja sam uveren da će generacije u budućnosti pamtiti i ovaj moment i moment pre 180 godina i sa ponosom reći da je Srbija bila tada među prvima i da je Srbija i danas među prvima kad su u pitanju modernizacija i da sa ponosom kličemo ka tome da želimo da naša Srbija bude među prvima i da bude najbolja. Tako da, eto, obeležavanjem ovog trenutka, vaše kraljevsko visočanstvo, hvala vama na ovom pozivu i na tome što, eto, pružili ste mogućnost da budemo deo ovoga i da obeležimo jednu, da kažem, ja verujem, svetlu budućnost Srbije.
Organizatori izložbe, koja će trajati do 19. aprila, su zahvalili Vojnom muzeju Beograd i Istorijskom arhivu grada Beograda, Istorijskom muzeju Srbije, Muzeju grada Beograda i Narodnom muzeju Srbije na podršci u realizaciji ove postavke. Autori izložbe su Dušan Babac i Uroš Parezanović. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
SBS On Demand nudi na stotine TV emisija i filmova koje možete gledati besplatno. Preuzmite SBS On Demand app ili posjetite website danas.
Pri kraju programa idemo u svet filma. U Australiji od 5. aprila počelo prikazivanje filma Jorgovani, koji je prema scenariju Davida Jakovljevića režirao Siniša Cvetić. Film okuplja dobro znane i rado viđene srpske glumce, ali u neočekivanim ulogama. Kakve su reakcije publike, reći će nam Nataša Kampmark, koja je bila na projekciji filma sinoć. Da čujemo.
U odabranim Hoyts bioskopima u 6 glavnih gradova Australije, od petka 5. aprila počele su projekcije filma Jorgovani, koji prikazuje lice i naličije filmske i televizijske industrije u Srbiji, a u kome između ostalih glavne uloge tumače Sloboda Mićalović, Ivan Bosilčić, Gordan Kičić, Nebojša Dugalić i Mima Karadžić. U udarnom subotnjem terminu od 7:30 sala bioskopa Hoyts u Čedstonu bila je popunjena skoro do posljednjeg mesta. Nažalost, neki su propustili početak filma zbog nedoslednih informacija o početku projekcija na sajtu bioskopa.
Znate čemu je stvar? Piše tamo da je u 8.30 počinje film, a u stvari film počinje u 7.30. I mi smo malo zakasnili, zato smo samo jedan dio filma odgledali.
Mnogi gledaoci su došli da vide svoje omiljene glumce.
Hvala. Bili fantastični, to naša gluma i tačka, nema više, nema dalje.
Ja volim Kikića, on je savršen glumac, reditelj, tako da je meni uvijek zadovoljstvo njega gledati na ekranu. Da li je mala ili velika uloga, on je uvijek na ekranu.
Osim glumaca, film je gledaocima u dijaspori pružio priliku da se prisete nekih omiljenih pesama, iako im subverzivna nota filma nije bila od primarnog značaja.
Pošto je bilo dosta na Facebooku već ova scena sa muzikom i orgovanim, a mi smo svi nekako emotivno vezani za pesmu još detinjstva, mislim da je to onako prodalo film. Nije loš. Čula sam komentare da je film gori u stvari, pošto jeste, mislim da je onako neka parodija na srpsku kinematografiju, ne znam kako bi ga nazvala, ali nekako volimo Slobodu Mićalović, volimo Ivana Bosančića i onda je prošlo, ali nekako lepo je vidjeti u Australiji Srbe da se okupe, tako da sve u svemu nije loše.
Upravo zato što su emotivno vezane za pesme i njihove tekstove i što koriste svaku priliku da gledaju filmove na srpskom jeziku, mnogi gledaoci su obratili pažnju i na kvalitet prevoda.
Mislim da prevod je jako svim. Ja sam samo gledala prevod za ovu pesmu. Mislim, nema veze sa rečima, mislim, vjerojatno naše reči su toliko jače nego na onom prevodu. Ja ne znam da li se neko trudio to da sroči u rim i nešto, da kao to zvuči na engleskom, ali mislim, to je vrlo ovako razočarano za mene, mislim.
Na prevod su se možda ponekad više oslanjali gledaoci mlađih generacija, poput Teodore i Maje, koje to međutim nikako nije sprečilo da uživaju kako u muzici, tako i u humoru filma.
Mislim, fino je doći da vidiš nešto drugačije, znaš, nismo navikli da gledamo srpske filmove, pa onda je fino doći gledati.
Velimo trubači.
Druga dan počeo je.
Kao da smo mi bili u filmu.
Fino je bilo.
Jeste uspjela da razumete humor, sad dosta brzo govore?
Onako je, nekad, znaš, ipak mi pričamo više engleski, pa moramo, ako čujemo nešto što ne razumemo, onda pročitamo tekst. Ali otprilike sve razumijemo. Super je bilo, smiješno je, baš smo zadovoljni.
Bilo je i gledalaca poput Dragane, za koje film Jorgovani nije samo priča o filmu i glumcima, već ima širi opšte ljudski značaj.
Mislim da je film u filmu i da treba da se razmisli da ljude srednjih godina, da pokazuje veoma veliku poentu o ljubavi i saosećanju sa osobom s kojom živi.
Ja sam Nataša Kampmark, slušate SBS na srpskom.
Ivan Bosilčić i Sloboda Mićanović, pesma iz filma Jorgovani, koji se prikazuju hoć bioskopima još danas, sutra i preko sutra. A mi slušamo original pesme Kad zamiriš Jorgovani, Dino Merlin iz 1989. I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na Srpskom sutra u 15 časova. Slušajte nas na internetu sbs.com.au/srbijan ili na telefonu. Preuzmite SBS audio app. Sa vama je bila Biljana Ristić. Doviđenja i prijatan dan.